Cristos. Sfântul după cuvântul tău, Părinte, cu înțelepciune trăim să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Pace
tuturor.
De la Sfânta Evanghelie, de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire. Sfânta Domnul, ascultați pilda aceasta. Asemenea este împărăția cerului cu un împărat care a hotărât să facă socoteală cu slujitorii săi. Și începând să facă socoteală, au adus la el pe un datornic cu 10.000 de talanți. Dar neavând el cu ce să plătească, Domnul său a poruncit să-l vândă pe el și pe femeia lui, pe copii și toate câte avea ca să se plătească datoria. Atunci acest slujitor, îndrăznind, a îngenunchiat și se închina lui zicând, Doamne, mai îngăduiește-mă și îți voi plăti ție tot. Iar Domnul slujitorului acelui a milostivindu-se de el, i-a dat drumul și i-a iertat și datoria. Dar când a ieșit de acolo, slujitorul acela a găsit pe unul dintre tovarășii săi, care era dator 100 de dinari, și punând mâna pe el, îl strângea de gât și zicea, plătește-mi ce ești dator. Atunci tovarășul acela, căzând în genunchi la picioarele lui, ruga zicând, mai îngăduiește-mă și îți voi plăti ție tot. El însă n-a vrut, ci ducându-l a băgat în temniță până când va plăti datoria. Atunci tovarășul lui, văzând cele ce s-a petrecut, s-a întristat foarte mult și venind au spus domnilor toate cele întâmplate. Atunci chemându-l Domnul, se a zis, slujitor viclean, toată datoria aceea ți-am iertat-o, pentru că m-ai rugat oare nu se cădea să ai milă de tovarășul tău, precum și eu am avut milă de tine. Și mânuindu-se Domnul său, l-a dat pe mâna chinuitorilor, până ce va plăti toată datoria, tot așa va face și Tatăl meu cel ceresc cu voi. Dacă fiecare din voi nu va ierta fratelui său din inimă greșelile lui.
Pace ție, binevestitorule!
Și Duhului tău, Părinte!
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Este una 11-a duminică după Rusalii, duminica datornicului nemilostiv, așa rămasă în conștiința via creștinătății, această pericopă. De fapt, Evangheliile urmează firul capitolilor Sfântului, din Evanghelia Sfântului Apostol și Evanghelist Matei, și cu cât ne apropiem de toamnă, ele înaintează spre capitolele cele mai mari, până spre capitolul 21, 22, 23. Această pildă a spus-o Mântuitorul după ce le vorbise mai mult timp despre iertarea păcatelor. După ce le-a spus cât de importantă este despre iertarea păcatelor, despre iertarea aproapelui. După ce mai mult timp le-a spus despre asta și după ce Petru, cumva mirat, a zis, bine, și de câte ori trebuie să iert eu aproapelui meu? De 7 ori într-o zi, și el a zis, nu zic ție de 7 ori, de 70 de ori, de 7, dezvăluiește fratele tău și va părea rău tu să-l ierți. Și ca să-l întărească, nu numai pe el, și pe noi toți, în această putere de a ierta pe aproapele nostru, și Și în această, pe această cale a iertării le spune această pildă. Și asta o spune nu numai lui Petru, nu numai celor 12 apostoli, și mai cu seamă nouă tuturor celor care auzim cuvântul acesta veac după veac, generație după generație, și după și întărește în puterea de a ierta. Și iată ce spune cuvântul. Cum ați auzit, că un dator, un om, stăpân de casa sa, a vrut să facă socoteală cu slugile sale și a aflat că una dintre slugii este datoare. Nu chivernisea bine, nu economisea bine ceea ce-i dăduse el. Sau oricum, luase multe împrumuturi și le cheltuise de la el, cu o datorie foarte mare. Și a cerut să vină în fața lui și s-a uitat peste toate actele cum se face și a zis, iată, ești dator cu 10.000 de talanți. 10.000 de talanți înseamnă foarte mult. 500 de tone de aur. Foarte mult. Și el, care de mult știa despre această datorie, dar niciodată nu venise să-i ceară păsuire, să-i spună, știu că sunt dator, dar mai amână-mă, sau ajută-mă, sau hai să găsim o cale de a-ți plăti. Nu venise niciodată până atunci. Deci era o viclenie în această slugă, cum este viclenie la noi toți care ne știm păcătoși, ne știm greșelnici înainte de Dumnezeu și în fața aproapelui și nu găsim cale de a ne împăca cu Dumnezeu, de a ne întoarce, să zicem, ce să fac ca să mă schimb, ce să fac să încep să plătesc datoria. Și așa și acesta, de-abia când l-a chemat Dumnezeu și chemarea lui Dumnezeu sună în viața noastră ca o surlă a necazurilor vieții, cum zicea Părintele Arsenie Boca, dacă nu asculți de glasul conștiinței, care e glas blând, și nu auzi când te strigă și îți vorbește, glasul conștiinței, nu-i bine ce faci, întoarce-te, repară, cum zicea Părintele Paisia Ghioritu, din momentul în care simți că conștiința ta începe să se tulbure, începe să te mustre, începe să nu mai fie liniștită, vezi de unde a început această tulburare și întoarce-te înapoi din momentul în care a început această tulburare. Dacă această tulburare a conștiinței a început dintr-un punct în care ai vorbit urât cu cineva, încearcă să repari ce ai vorbit atunci urât. Încearcă să te împaci cu omul acela. Dacă dintr-o faptă urâtă pe care ai făcut-o a început tulburarea conștiinței, încearcă să vezi ce mai poți repara. Cum îți poți ispăși păcatul și față de oameni și față de Dumnezeu și iarăși conștiința ta se va liniști. Deci ne cheamă Dumnezeu prin conștiința cea blândă, ne cheamă Dumnezeu și prin glasul Evangheliei care tot blând ne vorbește și numai cine vrea, cine are urechi de auzit și vrea să aibă aceste urechi de auzit, aude, iar cei care dintre noi nu vrem și n-auzim și cea mai lungă cale până la urmă din lume este calea de la urechi la inimă. Și putem auzi ani de zile cuvântul Dumnezeu și să nu băgăm în seamă și să nu ne împăcăm cu Dumnezeu și atunci Dumnezeu ne cheamă prin chemări aspre. Și probabil că aici așa trebuie să interpretăm sau să înțelegem că acest datornic care a știut bine să se ascundă atâția ani când știa ce datorie avea, de așa acoperea conștiința, cum noi știm toți să ne acoperim conștiința și să zicem că așa trebuia, că așa a fost vremea, că așa a fost istoria, că așa a fost situația, că așa a fost familia mea, că așa a fost educat, că nu mi s-a spus, că nu știam. Găsim tot felul de metode de a ne acoperi conștiința, dar vine o vreme în care Dumnezeu te cheamă prin chemări aspre și aceste chemări aspre sunt lipsurile, necazurile, neînțelegerile mari în familie, bolile, suferințele, eu știu, lucruri și mai grele, până în pragul morții sau moartea celor apropiați. În momentul acela suntem chemați înainte Dumnezeu, ne înfățișăm înaintea Lui, goi, descoperiți, nu mai avem cale, altă cale de a ne acoperi, nu mai vrem să avem altă cale, pentru că nu mai este altă cale decât să ne înfățișăm înainte Dumnezeu și să încercăm să ne împăcăm cu El. Acestea sunt judecăți înainte de judecată. Aceste chemări, prin ispite, prin încercări, sunt chemări la judecată înainte de vremea judecății celei mari și sunt binecuvântate aceste chemări, că dacă n-ar fi acestea, ne-am înfățișat plin de păcate și nici măcar pe cale de a începe, de a ne strădui să mai curățim din ele și ne-am înfățișat cu totul și cu totul nepregătiți în fața judecății lui Dumnezeu, în fața lui Dumnezeu. Pe când așa, fiind chemăți prin necazurile vieții, prin necazurile morții, cum zicea Părintele Arsenie, avem șansa, mulți dintre noi, să ne întoarcem. Mulți atunci se întorc. Și Dumnezeu ne înfățișează o asemenea întâlnire. Omul își dă seama de păcatele sale, se înfățișează înainte de Dumnezeu și zice, da, Doamne, merit suferința copiilor, merit necazurile care au venit în familia mea, merit lipsurile, merit că știu ce am făcut, merit ca avuțiile mele să scadă și să tot într-o tot fără de rod să fie averile mele, pentru că știu cum le-am dobândit, merit ca banii mei să nu-mi rămână în mâini și să simți cum mi se scurg printre degete și nu am niciun folos de ei, pentru că știu cum i-am câștigat, ce să fac? Nu pot să... Și Dumnezeu nu-i cer acestui om decât, zice Scriptura, că s-a pătruns Dumnezeu de... S-a cutremurat inima lui Dumnezeu de milă. Auziți? S-a cutremurat inima lui Dumnezeu de milă că acela l-a rugat pe el. Atât. Că l-a rugat. Că i-a părut rău. S-a cutremurat Dumnezeu de milă pentru omul acela și i-a iertat lui toate. Acela nici măcar nu cerea și cred că asta e și starea pe care trebuie să o aibă orice om care își recunoaște păcatele, să nu avem îndrăzneala de a crede că, sau de a socoti că noi, că Dumnezeu e milostiv și trebuie să ne ierte. Că așa e El milostiv și trebuie să ne ierte. Și să avem, măcar să zicem, Doamne, dăm chip de întoarcere, dăm pocăință, să fac ceva. Să, chiar dacă e o nebunie, ce să faci? Să dai înapoi mulțime de păcate, că plata păcatului moartea, să le răscumperi. Cum să le răscumperi? Că acelea nu se mai pot întoarce. Tot ce ai trăit tu a rămas ca sămânță rea, nedină, în inimile multora. Chipul în care ai fost tu cu unii oameni, cum te-ai comportat, cum ai înjurat, cum ai vorbit, acelea rămân bine întipărite în mintea, mai cu seama copiilor, a nepoților tăi, dacă ai fost în preajma lor, dar și a oamenilor, a trecătorilor, a vecinilor. Și la vreme de încercare vor face și ei la fel, pentru că te-au văzut pe tine. Aceea era durerea bogatului din iad, în pilda bogatului nemilosit și a săracului Lazar, care avea o durere în iad acolo și o suferință și le zicea, Doamne, lasă-l pe Lazar să meargă la frații mei, să le spună să nu vină și ei aici. Nu era atât de mult o atenție atât de mare asupra sufletelor și a mântuirii aproape lui său, a fratelui său, a fraților săi și a rudenilor sale. Ci mai mult, pe lângă mulțimea de păcate pe care le făcuse și care le ardeau ca un foc nemistuit, care nu se mai mistui, nu se mai termina și care nu-l mistuia în același timp, dar totul mistuia neîncetat, pe lângă aceasta avea și această durere că frații lui, cei apropiați ai lui, stând atâția ani lângă el și văzându-l cum a petrecut strălucit atâția ani, nepăsător față de Dumnezeu și față de aproapele, și cum a trăit bine în petreceri luminate zi de zi și în vizon și în porfiră îmbrăcat, și în atâta slavă, vor urma și aceeași cale. Și toată această sămânță rea neghină pe care el a pus-o în inimile celorlalți, îl ardeau pe el în iad acum. Și de aceea, multe sunt... Cum să-ți răscumperi tu păcatele când multe din păcatele tale sunt această neghină care între timp a crescut în inimile multora? Chiar dacă tu te schimbi, cu ce mai schimbi? Ce mai poți face pentru celălalt? Care, ce soluție ai, unde să-i cauți la capătul lumii și să schimbi ceva din oamenii aceia? Dacă mai poți schimba, mulți care, cum zice Mântuitorul, dacă pe unul aceștia frații ai mei mici, micuți, îi veți minti, mai bine v-a fost vouă să vă luați, să vă aruncați, să vă luați o piatră de gât, să vă legați cu ea și să vă aruncați în mare. Deci mai mare, într-un fel, mai mare păcat chiar și decât propria ta moarte și propria ta sinucidere, propria ta ucidere. A tulbura, a distruge un suflet de om curat, care n-a ști de rău, și pe care tu l-ai mânjit cu urâcinea păcatelor tale și cu vorbele tale și cu urâcinea caracterului tău și a moralii tale inexistente sau unei morale deformate. Nu mai poți face nimic. De aici încolo numai Dumnezeu mai poate face ceva, dar Dumnezeu face. Dacă omul se întoarce, Dumnezeu face acest început. Când Dumnezeu zice, bine, s-a străpuns la inimă Dumnezeu, că asta ar fi traducerea. S-a cutremurat inima lui Dumnezeu de milă, așa ar fi traducerea corectă, și deci, așa, deci Dumnezeu l-a crezut pe cuvânt, chiar dacă noi ca oameni nu prea am crede pe un asemenea om. Păi da, atâta timp ai strâns datorie după datorie și nu te-ai gândit, noi am fi mult mai răi. Și mult mai, deși n-am ști toate datoriile celuilalt și n-am ști toate zilele și clipele prin care a trecut celălalt, dar tot am fi mai răi. Iar Dumnezeu știindu-le toate și știind miile și miliardele de clipe în care ar fi putut să facă atâtea, știind atâtea mii și mii de momente care Dumnezeu i-a scos în cale oameni și situații care ar fi putut să-L întoarcă, să-L lumineze, să-L liniștească, numai că El n-a vrut, totuși îl iartă, totuși se străpunge la inimă, totuși se cutremură de milă și îl iartă. Și la sfârșit știți că îi spune slugă, vicleană și leneșă și vicleană. Te-am iertat numai pentru că m-ai rugat. Numai și numai pentru că m-ai rugat. Adică pentru că mi-a fost milă de tine și ai venit și m-ai rugat. Nu te-am iertat gândindu-mă că o să-ți plătești datoriile. Dumnezeu nu asta nădăjduia. Era și de aceea și dau asemenea sumă fabuloasă. Că nu putea omul acesta să plătească 500 de tone de aur. Cine dintre noi poate să întoarcă înapoi 500 de tone de aur? Nimeni. Nici cum, nici cum. Și muncind și arând cu spatele tău la juc și noapte și ziua și tot nu poți să faci. Orice ai face, nu poți să faci 500 de tone de aur să dai înapoi. De aceea a pus Dumnezeu acestor. Și ca să arate că într-adevăr suntem vinovați înainte de Dumnezeu prin păcatele și viața noastră, dar și ca să arate în același timp că nu poate omul cu propriile lui forțe să facă, să înlocuiască cu ceva tot ce a greșit. Că de acum, dacă nu știu ce face și se roagă și atent, gata, el a înlocuit ceea ce a greșit cu ceea. Nu! Ceea ce face el acum rugându-se și fiind apropiat de Dumnezeu și făcând faptele bune și acela e felul normal la care se întoarce. Ca și cum un fiu risipitor cheltuiește casa părintelui său și pământurile sale și faptul că se întoarce acasă și muncește iar la câmp și ea ajută iară pe părinți, nu înlocuiește ce a cheltuit el, miile și miile de talanți. Nu va înlocui niciodată, ci el a reintrat în normal, în firesc. Așa și noi întorci la Dumnezeu sau biserică, la o măsură, fiecare la măsura lui. Că oricând ne-am întoarce, nu ne întoarcem desăvârșit. Parcă tot nu ne întoarcem cât trebuie. Suntem tot pelerini spre Dumnezeu. Îl căutăm și nu-l găsim încă. Și nu-l prindem încă. Sau ne prindem de el cu adevărat, cum ar trebui să ne prindem. Și tot fiii risipitori suntem. Și noi nu răsplătim nimic ceea ce facem noi aici în biserică sau acasă la noi sau în faptele noastre bune, nu răsplătește. Păcatele Dumnezeu le șterge. Și când zice că le șterge, nu numai că el, nu ne gândim numai la un, ca și Dumnezeu ar fi un personaj orgolios și care cu greu iartă, că e, ca și cum i s-a fi mânjit obrazul de păcatul tău și cu greu și îl șterge de acolo ca să te ierte. Se mai gândește, nu e vorba de asta. Când Dumnezeu iartă, înseamnă că face El, lucrează El în locul tău, în inimile tuturor acelor oameni pe care tu i-ai mânjit, i-ai murdărit cu păcatele tale, le-ai dat pildă neînțeleaptă, neghină, ai sădit în inima lor și se scoate El ce se mai poate scoate dacă omul va coopera și va lucra cu El, lucrează El în locul tău, întoarce El cele rele făcându-le bune, se străduiește să le facă din cele rele bune, adică lucrează El în locul tău. Când Dumnezeu iartă, zice, bine, plătesc eu în locul tău. Asta zice, nu, bine, mai vedem și poate îmi plătești în timp. Nu putea plăti omul acela niciodată. Așa face Dumnezeu. Și atunci, niciodată omul să n-aibă impresia, mai ales cei ce vin la spovedanie și se spovedesc, să n-aibă impresia că prin ceea ce s-au spovedit, sau dacă au primit canon, canonul este un fel de monedă de schimb între ce au făcut ei și canonul care l-au de făcut acum, sau viața creștină, în general, e o monedă de schimb, adică până acum am furat de la Dumnezeu, acum îi dau înapoi și Dumnezeu e mulțumit, că îi dau mult îi dau. Ce să-i dai? Și faptele tale bune și toate celelalte de nu le va binecuvânta Dumnezeu, n-au niciun rod. Niciun rod, n-au niciun folos. Fără Dumnezeu, nici până la prag, cum ziceau părinții din vechime. Și așa cum spune Mântuitorul către apostoli și v-am binecuvântat, la roadă să aduceți, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am trimis și v-am binecuvântat ca roadă să aduce și roada voastră să nu piară. Asta e binecuvântarea Dumnezeu ca faptele noastre, că noi zicem, păi bine, facem fapte bune și poate că faptele astea aceste bune ca niște boabe de grâu bun vor înlocui neghina cea rea pe care am pus-o împreună cu diavolul altă dată. De nu va binecuvânta Dumnezeu și cele mai bune faptele noastre și se fac fără de binecuvântarea Dumnezeu și fără de smerenie. Și cele mai bune faptele noastre se pot face neghine. Și nu sunt bune de nimic. Nu sunt folositoare. Nu folosesc nimănui. Dar întorcându-ne. Aceasta este pilda în mare, sfârșindu-se cu răutatea acestui om, care până la urmă își dezvelește adevăratul său chip, adică uitarea de atâția ani și nepăsarea față de datoriile sale, se arată nevindecată încă firea aceasta lui, se arată nevindecată încă. Și atunci când apare primul lui datornic, care era datorul lui cu puțin, foarte puțin, un jumătate de kilogram de argint, el îl prinde de gât și îl strânge și îl bagă la pușcărie, el și familia lui și casa lui, până nu-i va plăti lui cei un jumătate, 500 de grame de argint, care cât e față de 500 de tone de aur, așa ar fi 10.000 de talanți. cât e, foarte puțin. Și auzind și plângându-se rudenile și prietenii acelui om, care de fapt sunt îngerii, în traducere, sunt îngerii, dar și oamenii, care văd urățenia faptelor noastre, văd vorbele noastre rele. De pildă, de aici, de multe ori suntem noi creștinii cei care suntem părâți înainte de Dumnezeu. Adică, tu ai venit în biserică, te-ai întors pe Dumnezeu, te-ai spovedit, te-ai pocăit, vrei să nu mai faci faptele acelea, Dumnezeu te iartă, îți iartă mulțime de păcate, nu pentru altceva decât pentru că e milă de tine și că te crede pe cuvânt. Dumnezeu ne crede pe cuvânt. Când zicem, iartă-mă, Doamne, că nu mai fac, te crede pe cuvânt și te iartă. Și după aceea, noi cei cumva atât de mult ajutați de Dumnezeu și miluiți și binecuvântați, ieșim afară și pentru o mică vorbă, pentru un cuvânt, pentru o uitătură a altuia, pentru cine știe ce greșeală foarte mică față de păcatele noastre, sau chiar mai mare, dar tot mică înaintea păcatelor noastre, înaintea Dumnezeu, suntem în stare să zicem dreptate până nu-L voi vedea eu plecându-se, până nu-L voi birui, până nu-L voi dovedi, până nu știu ce, îl voi trâbi în procese, ce voi face, ce voi drege. Nu mă voi lăsa în fața acestui fel de a fi, dar nu neapărat ducându-ne până la a duce pe cineva în procese, ci răutatea inimii noastre față de celălalt, judecată pe care o avem cu grăbire față de celălalt, bârfa pe care o facem față de celălalt în general și îl bârfim, acestea toate sunt duse înainte de Dumnezeu, că zice prietenii și apropiații acelea care au fost băgați la pușcărie, au mers în fața stăpânului și au zis, iată ce s-a întâmplat. Și se pare că Dumnezeu știe, nu trebuie să vină cineva să-i spună. Dar cel doar pe Dumnezeu, ispitirea, tulburarea, faptul că s-au zmintit oameni, aceia sunt prietenii apropiații celui care a pățit. Adică cum ar fi, tu îi faci rău unui om, vorbești urât cu el, pentru cine știe ce greșeală ți-a făcut el, îl pedepsești, purtarea ta îl tulbură pe unul, pe altul, pe prietenii acelui om, și care în rugăciunile lor ridică gând, tulbură, ridică rugăciune, pune cas cu lacrimă înainte de Dumnezeu, arătând urăciunea vieții tale și a faptelor tale, acestea îl mânie pe Dumnezeu, faptul că se tulbură atâtea suflete care vor găsi cu cale mai devreme sau mai târziu, prin altă, asta e o altă faptă a noastră, mai rea decât poate cea dinainte, pentru că acești oameni care până acum poate erau și ei porniți pe calea lui Dumnezeu, poate vreau și ei să slujească lui Dumnezeu, văzând că, iată, și oamenii lui Dumnezeu cum fac și ce fac, vor zice, dar de ce să mă mai duc la biserică? Da, de ce să mai, mă rog, eu că uite și cel ce se roagă ce face? Da, de ce să, nu știu, să mai stau eu între cei credincioși sau să vreau să fiu credincios? Că parcă, uite, noi cei credincioși suntem mai curați și nu suntem așa ipocriți. Așa sunt, așa îmi vine să fac, așa fac. Măcar nu mă prefac că sunt bun, că sunt blând, că sunt cu minte, că sunt creștin. Și pentru aceasta vor găsi căi de a se îndepărta de Dumnezeu sau de a-L ridica cuvânt împotriva lui Dumnezeu, chiar și de hulă. Și aceste suflete care se strică, acești micuți care se pierd, ți se vor pune în cârcă. Și nu numai aceștia, ci și, într-un fel sau într-altul, parcă renunțăm la milostivirea lui Dumnezeu și primim nu numai acestea care le-am primit acum, sau care le facem acum cu vârșine sa, și cele vechi se întorc asupra noastră și trebuie să plătim toată datoria, și ceea ce am făcut-o acum, și ceea care am făcut-o mai demult. Și e greu de scăpat din mâna Dumnezeului celui viu. Greu, și mulți dintre noi pot mărturisi asta. Adică cei care acum trăiesc în necazul, în ispită, în încercări, în neputință de a simți măcar o umbră de har în rugăciune, să știe că poate una dintre motivații este aceea că n-am iertat, că Dumnezeu ne-a iertat și noi n-am iertat, că Dumnezeu a îngăduit și noi n-am îngăduit, că Dumnezeu a miluit și noi n-am miluit pe altul, că Dumnezeu a voit binele și noi n-am voit binele, că Dumnezeu n-a vrut răzbunare și noi am vrut răzbunare, deci am înlocuit binele cu rău. Și atunci, multe din cele care le simțim acum și e tulbură și nu le trăim cum se cuvine și avem familii necăjite și lipsuri și dureri, pot veni din această încercare pe care Dumnezeu a pus-o asupra noastră, dar și aceasta cu gând de mântuire pentru om. Ce însemnează, luați și pe familia lui, casa lui, femeia lui, copiii lui, și toate ale lui și să intre, să fie luate, ei băgați la pușcărie și să plătească totul până la ultimul bănuț. Ziceau părinții, femeia închipuie aici trupul lui, trupul omului. Și, adică, și sufletul stă la închisoare, adică sufletul se închide, Dumnezeu nu-i mai dă har, nu-i mai dă bucuria, nu-i mai dă lumina, poate să trăiască în cel mai mare lux, poate să trăiască în multe binecuvântări pământești, dar el liniște nu va afla și bucurie nu va afla sufletul. Și știm foarte bine, mulți sunt așa, Mulți suntem așa, trupul și el se dă bolilor și necazurilor și încercărilor și ispitelor, copiii sunt strădani noastre, ostenirile noastre de a face ceva pe pământ, o lucrare noastră, eu știu, profesia noastră, ceea ce vrem să facem, să iasă ceva, să fie spre folos, să se vadă rod. Nu iese nimic cu rod, sau iese cu rod greu și cu multă osteneală. Și iată, asta spune de fapt pilda. Dar pe lângă cele care le-am zis, iese în evidență ceva, la prima vedere. A ieșit în evidență că Dumnezeu mai repede iartă cele care sunt greșite față de El și cu ușurință le iartă, sau cu ușurință, are milostivire mare și când îți cere iertare, te dezleagă, dar parcă ar părea la prima vedere, cum zice Sfântul Ioan Gură de Aur, că mai greu iartă Dumnezeu păcatele pe care le faci, greșelile pe care le faci față de aproapele. Și sunt mai multe 3 sau poate 4 motive pentru care este așa. Unul, zicea Sfântul Ioan Gură de Aur, este acela că cu Dumnezeu ne-am obișnuit, ne vede, îl vedem tot timpul, îl vedem cu ochii sufletului sau bănuim că este aici, ne-am obișnuit că ne știe, ne-am obișnuit că ne vede și suntem în stare să facem multe păcate în taină, noi, de unii singuri. Să vorbim urât, să înjurăm, pe mulți aud, înjur, când sunt singur, înjur, nu jur cu alți oameni, dar când sunt singur, sau în gândul meu, înjur, sau spun lucruri urâte, sau mă cer cu mama, dar nu-i zic de față, dar în mintea mea îi zic multe lucruri grele, și lucruri de felul acesta. Și zicea Sfântul Ioan Gură de Aur, multe le facem de față cu Dumnezeu, pentru că ne-a obișnuit și știm că Dumnezeu ne iartă și ne îngăduie, că am văzut că nu ne-a trăznit. Mila lui Dumnezeu, că nu ne-a trăznit, că nu s-a întâmplat ceva grav, după primul gând pe care l-am lăsat și am conlucrat cu el, ne face să continuăm, să zicem, a, Dumnezeu e bun și uite că nu se întâmplă nimic. Dar și dacă capacitatea de a face lucrul ăsta și în exterior, în faptă, este deja o mai mare, este o mai mare putere a răului în noi. Deci e mult mai mult rău. Măcar acolo rămâne la nivelul minții, rămâne la nivelul gândului, rămâne la nivelul întunericului, cămării tale, odăii tale. Dar când lucrul acesta iese în afară și se manifestă față de ceilalți, față de apropiații tăi, înseamnă că răul acela a răzbătut. E mult mai puternic. Nu mai stă înăuntru. Chiar dacă sunt doi martori care spun să nu faci așa și martorul este Dumnezeu care ne spune să facem așa, conștiința ne este martor să ne spună să nu facem așa și chiar și aproapele nostru și conștiința publică, bunul simț, este al treilea martor care ne spune și în gura doi sau trei martori e tot adevărul, este al treilea martor care ne spune să nu facem așa și noi trecem peste toată mărturia acestor trei martori, și conștiință, și Dumnezeu, și bunul simț comun al tuturor, trecem peste ele, atunci faptele noastre cu siguranță sunt mai grave sau răutatea noastră este cu siguranță mai mare, zicea Sfântul Ioan Gură de Aur. De aceea, într-un fel sau într-altul, putem zice că Dumnezeu este mai aspru cu cei care fac răul față de aproapele, pentru că, până la urmă, așa e. Cele mai multe treburi și necazuri le avem cu aproapele. Nu cu Dumnezeu ne certăm noi, sau foarte rar. Noi le avem cu aproapele. Cui pe el îl bârfim, pe el, eu știu, îl invidiem, față de el suntem orgolioși, față de el suntem zgârciți, față de el, pe el îl judecăm. Și atunci, una este să ai gândul și să-l ținți în frâu gândul acesta, chiar dacă te bate la cap toată ziua și care bântuie inima ta ziua și noaptea acel gând și tu nu-l lași să iasă afară, una este să-l și faci. Nu? Una este să-ți vină să ucizi un om și una este să-l și faci. Păcatul este de la cel la pământ, ca mărime, ca gravitate. Una este să-ți vină să bârfești și alta este să-l și faci. Deci păcatul e mult mai grav. Ai trecut un prag al bunului simț. Un ultim prag pe care Dumnezeu l-a pus înaintea ta, al rușinii față de aproape, al părerii bune pe care vrea să o aibă oamenii față de tine, că de multe ori asta ne ține să nu facem rău. Ca să aibă oamenii părere bună. Măcar te mai ține și pragul ăsta, așa cum e el. Dacă și peste asta ai trecut și nu te mai interesează, înseamnă că răutatea ta s-a revărsat cu totul peste și înseamnă că, într-adevăr, este păcat mare acesta. De aceea Dumnezeu este mai aspru cu cei care fac rău față de aproapele decât cu cei care greșesc lui. Pentru că păcatul și greșeala noastră este cu siguranță mai mare. S-a arătat deja în faptă. Un al doilea motiv este acela că atunci când păcatul, când greșeala rămâne în inima ta, în sufletul tău, greu este să fie văzut de ceilalți. Foarte greu. Omul știe să mascheze asta și De multe ori putem părea serini și liniștiți și noi să fim o furtună în interior. Și atunci când păcatul nostru se vede în exterior, când vorbele noastre în jurătură se aud, când răutatea noastră se vede clar, când vorbele împotriva aproapelui se aud de la distanță, acestea sădesc în inimile apropiaților, cum am zis, neghine, și acestea vor crește. Și tu vei da seama de toate neghinile acestea care au crescut în inima tuturor oameni. Când David a greșit și a ucis pe Urie și a luat soția și a avut cu ea pe Solomon, a căzut și în păcatul uciderii și în păcatul desfrânării, Dumnezeu l-a pedepsit mai mult decât pentru păcatul uciderii sau desfrânării, pentru pilda pe care a adus-o înaintea poporului iudeu. Pentru că a adus pildă rea în fața mii de oameni care au zis, păi dacă David a făcut, voi face și eu. Și mie dacă îmi face cu ochiul frumusețea unei femei, uite că o să-mi las și eu casa mea și să mă duc pe femeia aceea. Și eu dacă îmi stă unul în cale și mă stresează, o să-l ucid. Pentru că pilda lui David era mare, era regele. Și așa cum și noi, pe strada noastră, suntem pildă de păcătuire sau pildă de bună cuvință sau bună viețuire. Așa, de aceea păcatul nostru față de aproapele e mai mare, pentru că atunci când păcatul tău e interior, e de unul singur, e în taina ta, rămâne între tine și Dumnezeu, dar nu ești pildă de păcătuire pentru alții, dar când acesta este în afară și se arată oamenilor, e pildă de păcătuire pentru mulți și greu se va scoate păcatul acesta. Aceste păcate vor veni după noi până la a doua venire. Chiar dacă la prima judecată, cea personală, nu ți se vor pune în cârcă decât cele ce s-au întâmplat până în momentul morții tale, dar relele, neghinele pe care le-ai sădit în inimile oamenilor, în inimile apropiaților, a rudenilor, care merg din neam în neam și prelungesc de la generație la generație, neîncrederile, cum i-a zis cineva, păi eu nu mai merg la biserică. Păi de ce nu mergeți? Toată familia nu merge. Păi de ce nu mergeți? Pentru că era perioada colectivizărilor și părintele de la noi îi conducea pe oameni prin sat, pe cei care colectivizau și arăta aici stă omul acela, intrați aici. Păi așa face un preot. Eu nu mai merg de atunci. Pentru că preotul acela a făcut așa, el și neamul lui și nici nepoții lui nu mai merg. Păi nu o să cadă pe umerii acelui preot și necredința nepoților și astronepoților și a tuturor care vor veni până la sfârșitul veacurilor, chiar dacă el n-a fost judecat încă pentru aceasta acum, dar la sfârșitul vremurilor, va fi judecat în toți în care a rodit neghina faptei lui până la marea judecată. De aceea sunt mai mari și Dumnezeu pedepsește mai mult greșelile noastre față de aproape ca și greșelile noastre față de El. Și încă un motiv, pentru că Dumnezeu este iubitor de oameni. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea pe Fiul Său cel născut l-a dat ca să fie dat morții și încă moarte spre rușine și ca oricine crede într însul să nu piară și să aibă viață veșnică. Că iubește Dumnezeu oamenii și așa cum tu, dacă ai avea 10 copii și unul îți vorbește urât sau se răstește la tine, îl mai ierți. Sau chiar dacă se repede, se ridice mâna, îl dai într-o parte și îl mai ierți. Dar când asta o face față de aproape, de față de fratele lui și unul mai mic ca el și îl bajocorește și lovește și lovește urât, o să sari mult mai repede și o să-l și bați dacă trebuie sau o să-l și pedepsești. Așa face și Dumnezeu. Iubind pe om, nu îngăduie durerea, suferința pe care o aducem asupra aproapelui, vorba rea, gândul întunecat și acestea vin repede asupra noastră, se întoarce înapoi peste noi lipsa binecuvântării Dumnezeu. Nu ne mai binecuvântează Dumnezeu și aceasta este cel mai mare rău. Cel mai mare rău. Aceste câteva gânduri am vrut să vi le spun la această pildă a Tornicului nemilostiv. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem.